بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسان دقيستي يالميل كستو ايدين جوكتان كسو دواد قدبادة اقود دورون ورقة صباح نمو اي راديو مقدشو عطك جمهورية دا سوماليا. مدحوينها لدورتي جمهورية دا فدرالك سوماليا مدان محمد عبد الله فرماجو ايا كولان لوغا هد ليي ولا شغين تا غان عصتاد اي دولة دا وحاو لقاتي غان عصتاد سوماليين. دونك بارلمانك الصومالية اياك تعسييي كيري دا كوتي مد حلبان سعيد جيدي او كوغير يودي مقالة دا مقدشو روك تغنحسيق ايو وشيدها الصوماليات اياكو معنييي هو سردعا كوي مد صرفك لعاك تشلين صوماليقا دولار فرابدان او سوق لاي سوقيا دا مقالة دا مقدشو حلبان كترسان بارلمانك فدرالك الصومالية اياه وحا وكو باقي انقور مدلو في ديو دادك اباروه ايكو هايستان qaar ka mid ah gobolada dalka iyo dalan qeyrta casii caalamiga ayaa sheegtay in dadka badan 19 milyan oo qof ay hadda soo wajahday qatar la xiriirta dhinaca abaaraha. Maalinta raadiyaha ayaa maanta waxaa laga xusayaa magaalada Muqdisho iyo qayb ka mid ah gobolada dalka. Madaxweynaha maamulka Jubaland iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa yeeshay kulan looga hadlayay la dagaalanka argagixisada. Qodobada dibadda subaxnimadan aynu idin haynana dhageystayaal waxa ka mid ah. Dowladda Suudaan ayaa sheegtay in walxaha qarxa iyo baasaboorro ajnabiya laga helay guri ay u dhaceen oo ay deganaayeen dad isugu jira qaxooti Suuriyaana, Soomaali iyo ajaanib kale. Dibad bax looga soo horjeedo, madaxweynaha dalka Mareykanka siyaasadiisa ayaa ka dhacay 12 magaalo oo ka mid ah waddanka Mexico.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net. ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Subaxnimo isna taariikhdu waxa ay ku beegantahay 13ka bisha 2aad ee February sanadka 2017 ku soo dhawaada dhageystayaal qodobadii warka oo faahfaahsan. Madaxweynaha dhawaan la doortay ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan looga hadlayay wada shaqaynta ganacsatada Soomaaliyeed iyo dawladda waxa uu la qaatay qaar ka mid ah ganacsatada ku mideysan rugta ganacsiga. Warkaasi iyo war kale oo ku saabsan rugta ganacsiga iyo warshadaha oo ka hadlay sababaha keenay hoos u dhaca sarifka suuqyada magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay waxa noo faahfaahinaya wariyaha Cabdi Shakuur Cali Axmed.
Madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kulan kula qaatay ganacsatada Soomaaliyeed. Kulankaas waxaa diirada lagu saaray abaaraha ka jira gobolada dalka iyo doorka ay ku leeyihiin ganacsatada sidii wax looga qaban lahaa. Waxa kale wax la iska weydiiyay arrimaha sarifka iyo isbeddelka ka jira lacagta dollarka oo qiimaha lagu sarifto uu hoos u dhacay. Agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo u waramay Radio Muqdisho cad Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore ayaa waxa uu ka warramaya ahamiyadda kulanka iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha la doortay aan wali xilka la wareegin iyo ganacsatada.
Sida caadiga ah marka madaxweynuhu uu ka doorto oo la dhaariyo wuxuu la kulmaa qeybaha kala duwan ee bulshada rugta ganacsiga Soomaaliyeed ay ku urursan yihiin ganacsatada Soomaaliyeed ee waddanka iyo ganacsatada dowlad goboleedyada ayaa maaragtay madaxdeedii maanta waxay kula kulantay xafiiskiisa kunabigaarka ah. Waana laga su-aal baana runtii laga wada hadlayay ummadda Soomaaliyeed waqtigan waxay ku jirtaa abaar aad u xun in ummadda abaartaas laga gargaaro. Ganacsatadu waxaan ganacsato ahayn inay is abaabulaan ummadda Soomaaliyeed inay u hilmidaan inta dowladdu ay 3-4 toddoba soo socota ay iska jeedmeelayso oo ay noqonayso dagaalkeeda soo dhamaystirmaayo. Taasqodu muhiim ayaa oo kale wuxuu ahaa sida ay soo jaanqaadi doonaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed oo mas-uuliyadda qaadi doonta 4 sano oo soo socota. Waana uu madaxweynuhu ka hadlay qaar oo dhaqma isaguna ganacsatadu ay u gudbiyeen.
waxyaabaha kale ee kulanka ganacsatada iyo madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka wada hadleen waxa kamida maalgashiga caalamiga ah iyo sidoo kale ganacsatada Soomaaliyeed doorka ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka waxana ka waramaya Agaasime Cabdi Abshir Dhore
Somalia maalgashiga gudaha deegaanka uu diyaar ah laakiin haday dhaaro intelligence ee dunida ugu soo jeesatay in Soomaaliya ganacsatadeeda laga salgado inay maalgashadaan ganacsatada kale ee caalamka inay ganacsatada u diyaar garoobo oo aysan ku fakarin inay dowladdu ayadu ganacsigaas iyadu maalgashay siisaynayso dowladdu waxay fududeyn doontaa buu yiri madaxweynaha cusub in la helo dad ganacsato oo caalami ah oo ganacsatada laga la salgalo maadaama ayagu
qiimaha lagu sarifto lacagaha dollarka Mareykanka ayaa dhawaan waxa uu hoos u dhacay si aad ah waxana wax ka weydiinay agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdi Abshir Dhore waxyaabaha sababay isagoo ka hadlayaan waxa uu yiri
afar sano iyo bax ka hor markii madaxweyne Xasan Sheekh la doortay runtii bulshada Soomaaliyeed qalbiyan aad bay usoo dhaweeyeen madaxweynahaas runtii hami iyo mas-uuliyad rajo la abuuray bulshadiisii waxaana dhacday in dollarka isbeddel xoog leh si dhaqso ah ugu dhacay xuduudaha gudahood waxaana kaliisay waxa ay dadkii rajada qabay lacaga fara badan oo dibdhis ah iyo lacaga fara badan oo ganacsi ah wadanka soo gudbiyay gaar ahaan magaalada caasimadda ah halkaas waxay keentay in dollarka soo galay wadanka shirka Soomaaliga taashka ah ee laga aaminsan yahay magaalada Muqdisho gaarigeeda ay aad u kala badan yihiin maana shirka Soomaaliga ee suuqa yaalla asaga dhan waa 20 milyan oo dollar ah haddii marka ay soo gasho magaalada 100 milyan oo dollar 100 milyan oo dollar shirka Soomaaliga waa suuqa laga weynaa markaas qiimaha shirka Soomaaliga kor u kaca caalamku faa'iidana waa leeyahay qasaarana waa leeyahay laakiin dadka Soomaalida hadda dhibaato ku tahay waa dhibaato ay ugu tahay haddii aniga la caawinayay oo joogta ay dumarku ay isoo tirayeen anoo qoys iska miskiina labada boqol oo dollar ku noolaa waxa labada boqol oo dollar awal haddaan ku sarifin jiray afar milyan marka ay xaaladdu hadda say u eegtahay afar sano ee barkoor saddex milyan bay noqon sarifta
agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdi Abshir Dhore ayaa sheegay in rugta ganacsigu ay ku hoolan tahay sidii xal looga gaari lahaa isbeddelka sarifka lacagta dollarka. Rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo ganacsatada ayaa waxay qayb ka yihiin dib u dhiska magaalada iyadoo lagu xusuusto doorkii rugta ganacsatadu ay ka qaadatay dib u dhiska wadada wadnaha ee magaalada Muqdisho iyo wadooyin kale oo ku yaalla magaalada tani.
Waa tahay Cabdishakuur, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyay geerida Allaha u naxariistay xildhibaan Siciid Xasan Geedi oo xalayto ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Libaan Siciid Xasan Geedi ayaa ku soo biiray baarlamaanka federaalka Soomaaliya sanadkii 2012-ka waxaana uu ka mid ahaa xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada Muqdisho baarlamaanka hadda ugu dambeeyay. Limanka ayaa in muddo ah ku xanuunsanayay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho isagoo qabay xanuunka dhiigkarka. Limanka geeriyooday ayaa waxa uu ka qayb galay doorashadii gudoonka golaha shacabka, waxaana taariikh ahaan uu horey uga soo miqnooday saraakiishii ciidanka qalabka sida dowladdii dhexe Soomaaliya, waxaana uu gaaray darajada generaalnimo xilligii dowladdii kacaanka. Xildhibaan Siciid Xasan Geedi, Allaha u naxariistay, waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo, waxaana kulankoodaasi ay diiradda ku saareen arrimo la xiriira la dagaalanka argagixisada. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri:
markii hore ka hambalyeeyay doorashadii dhacday Soomaaliya 8 February oo si nabad ah ku dhacday iyo arrimo badan oo la xiriira xuquuqda bini'aadamnimada, arrinta howlgalka ciidamada ama Soomaali Operation la qaadi lahaa Jubba Corridor, iyo xoreynta deegaanada arrimaha horumarinta bulshada iyo guud ahaan bal xaaladda Soomaaliya ee wajiga cusub ay gelayso isbeddelkeeda. Waxaan sidana guud ahaan waan isla afgaranay inta badan qodobadii aan ka wada hadalay. Waxaan isleeyahay waxay ahaayeen qodobo midho dhal ah ee wax badan ku soo kordhin karaya annaga u wada hadalyaynay madaxweynaha cusub, islana sheegnay madaxweynaha cusub haddii international community ayna ula shaqeynin sida ay dhabta ay tahay iyo Soomaalidu rajada badanee shacabka Soomaaliyeed qaba inay wax badan hoos u dhacayaan. Shayga muhiimkiina ay tahay in lala shaqeeyo, waxa ugu badan ee lagala shaqeynaya tahay amniga, lagala shaqeeyo iyo horumarinta. Haddaan security la helin, wax badan oo la xaqiijin karaa ma jiro.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 13ka bisha February, waxaa laga xusayaa qaybo ka mid ah gobollada dalka iyo magaalada Muqdishoba maalinta loo yaqaano maalinta raadiyaha adduunka. Maalintani oo hay-adda UNESCO ee qaramada midoobay ay u aqoonsatay maalin la xuso oo lasoo hadal qaado muhiimadda raadiyaha ama idaacaddu ay u leedahay bulshada, ayaa laga xusayaa qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka iyadoo ay ka qaybgalayaan ururada saxaafadda. Maalintan oo la xusayo markii lixaad oo fikirkeedu uu soo bilowday sanadkii 2011 ayaa waxaa lagu xusaa muhiimadda idaacadda ama raadiyuhu uu u leeyahay bulshada marka laga hadlayo dhinaca waxbarashada, sare u qaadida xorriyatul qowlka iyo dimuqraadiyadda, iyo sidoo kale in idaacaduhu ay qayb weyn ka qaateen bulshada caalamka in si fudud macluumaadka iyo xogta ay ugu kala gudbiyaan. Xildhibaan Cabdi Casiis Cilmi Xalane oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku baaqay in gurmad degdega loo fidiyo dadka abaaruhu ay ku haystaan qaar ka mid ah gobollada dalka. Xildhibaanada ayaa sheegay in ay ka qayb qaadanayaan ka xildhibaan ahaan gurmadkaasi loo sameynayo dadka abaaruhu ay saameeyeen. Xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlana waxaa hadaladiisa ka mid ah.
Waxaan dambe doorashooyinkii ka bacday maadaama maaragtay muddooyinkan dambe ay hareeyeen abaaro ba-an, waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan inay walaaladooda tabaalaysan maaragtay taageero u fidiyaan oo aysan ku hadlaynin in beel aysan ku hadlaynin in maaragtay gurmud ay ka helaan gacmo shisha ay ka helaan ee iyagu ku bilaabaan. Sidoo kale beesha caalamku waxaan ugu baaqayaa inay bulshada Soomaaliyeed ee abaaraha iyo duruufta ay haysato inay ka taageeraan maaragtay inay taageeraan oo ay maaragtay gurmad u fidiyaan madaxda dowladda dhammaan meel kasta maaragtay ay joogaanba xildhibaanada wasiiradii hore wasiiradii dambe iyo dhammaan madaxda. Waxaan dhihi karaa runtii waxay u baahan tahay gurmadkaasu annaga ayaa nalaga rabaa xildhibaan ahaan iyo ka dowlad ahaan iyo maaragtay ka maamul ahaan intaba in maaragtay dadkaas loo istaago. Waxaan leeyahay xaalado xun oo runtii abaaro soo jiita ayaa jira. Abaarahaas runtii waa la sheegaa gacanna waa laga geygeystay, laakiin waxaan leeyahay si wadajir ah loogu istaago ummadda Soomaaliyeed intaasa lagu baaqi lahaa. Anigoo ku hadlaya codka shacabka maaragtay codka golaha shacabka, waxaan u dareynaa baaq maaragtay muxuu ahaayey in la taageero ummadda ku tabaaleysan meel kastay joogaan. Maamulka cusubba waxaan leeyahay shaqadiisa koowaad maaragtay u istaago maaragtay inuu maaragtay ummaddaas uu maaragtay uu gacan ka geysto oo maaragtay hay-adaha hay-adaha dowliga iyo kuwan dowliga ahaynba inuu baaq u diro intaasan maaragtay soo jeedin lahaa.
Waa codkii xildhibaan Cabdi Casiis Cabdi Xalane oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dhinaca kalena hay-adda laanqayrta cas ee caalamiga ayaa sheegtay in 11 milyan oo qof oo ku kala nool wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ay khatar ugu jiraan in abaarahaasi noloshooda ay galaaftaan. هيئة اللانقير تعسي عالمي غاهي وحا اي شيكتاي أبارها الصوماليا إن اي سي بلاران ايان او لباتتا أبارو هادا اي كسي فدايسو ودامدا إثوبيا يكينيا إيادو شيكتاي كو يتبن مليان او قف إن هادا قطر اي سو وجهدي لانقير تعسي وربحين تدوبات كان اي سو سارتي وحا اي كشيكتاي إن أبارتا هادا لغا يابو إن اي كدراتو تي صوماليا كو لفتاي سندكي لباكن كو يتبنكا waxay la qeyrta casleed ahay 400% dadka hadda abaaruhu ay saameeyeen waxay ka barakacayaan deegaanadii ay deganaayeen waxay ku baaqday in loo baahan yahay kaalmooyin bani aadanimo oo degdeg ah oo saddexda wadan ee Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia muwaadiniinta la soo gaaro waxa jirtay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta in uu sheegay musiibo qaran oo dhinaca abaaraha dalkiisa in ay soo wajahday 23 gobol oo ka mid ah 74 gobol oo Kenya ka mid ah ayaa abaarahaasi ay ku dhufteen waxana uu sheegay 3.7 milyan oo qof oo muwaadiniin Kenyaana in ay khalis ugu jiraan abaarahaasi madaxweynaha Kenya waxa uu digniin u jeediyay kuwa uu ku tilmaamay in ay ka macaashaan oo ay leexsadaan kaalmooyinka bani aadanimo ee dadkaasi dhibaatadu ay ku dhuftay loogu talagalay laakiin faahfaahin kale oo dheerada ma bixin madaxweynaha dalka Kenya halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya wararka ka imaanaya dalka Suudaan waxa ay sheegayaan in la helay walxa qarxa iyo baasaboorro ajnabi ah kadib markii ciidamada amaanka waddanka Suudaan ay baaritaano ku sameeyeen guryo ku yaala magaalada Khartoum ee xarunta waddankaasi kadib markii qarax uu ka dhacay gudaha caasimada Khartoum howlgalkani ayaa la sheegay in lagu sameeyay guri fila ah oo ay deganaayeen oo guri fila oo ku yaala koonfurta caasimada Suudaan sida wasaaradda arrimaha gudaha ay sheegtay waxaa la sheegay guriga loo dhacay in ay deganaayeen dad dhalasho ahaan ka soo kala jeeda wadamada Syria iyo Somali inkastoo ilaa hadda aan la sheegin cid loo qabtay arrinta qaraxaasi hase yeeshee waxaa la sheegay qaraxu inuu dhacay markii qof uu isku dayay in bam uu meeshaasi ka qaado kadibna isagoo dhaawaca isbitaal la geeyay laakiin dhaqtarka uu diiday ilaa booliisku ay ka ogolaadaan in la daweeyo ninkaas kadibna waxaa la sheegay ciidamada booliisku in ay la bixeen oo ay qaadeen dawladda Suudaan dhawaan ayaa Mareykanka waxa ay ku taliyeen in laga khafiifiyo cunaqabtayntii lagu soo rogay ilaa 10 sano waxana ay taasi ka dambeysay markii la sheegay in qayb weyn hadda ka qaadanayso la dagaalanka kooxaha argagaxisada iyo xaq jirka sanadkii 1997 ayaa cunaqabtayn la saaray dawladda Suudaan taas oo isugu jira ganacsiga iyo safarada masuuliyiinta dawladda laakiin sanadkii 2006 ayaa haddana dib loo soo xoojiyay sabab la xiriira arrinta Darfur ee waddankaasi Suudaan hase yeeshee dawladda Mareykanka ayaa dhawaan waxa ay fududeysay oo ay khafiifisay cunaqabtayntaasi dalka Mexicana waxa lagu soo warramayaa 12 magaalo oo ka mid ah waddankaasi in ay ka dhacayaan dibadbaxyo dadku ay isu soo bixeen oo looga soo horjeedo siyaasadda uu qaatay madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump Donald Trump waxa uu sheegay in ay tahay Mexico in ay bixiso qarashka ku baxaya derbi uu sheegay in laga dhisayo xadka kala qaybiya wadamada Mexico iyo Mareykanka dibad baxayaasha ayaa waxa ay markaasi ka cabanayeen siyaasadda uu kula dhaqmayo dadka muhaajiriinta ee ka yimaada dhinaca Mexico iyo sidoo kale dhaqaalahaasi uu ku soo rogay wadanka Mexico in ay bixiyaan xiriirka labada dal ee Mexico iyo Mareykanka ayaa xumaaday tan iyo wixii ka dambeeyay 22 bishii February ee la soo dhaafay wararku waxa ay sheegayaan in dadkaasi ay aad u careysnaayeen isla markaana 12 magaalo oo ka mid ah dalkaasi ay isu soo baxeen wararku waxa ay sheegayaan in dadka isu soo baxay gaar ahaan caasimada dalka Mexico oo kaliya tiradoodu ay gaareyso 20,000 oo qof kuwaas oo Washington ka dalbanaya in Mexico ay ixtiraamto dadku waxa ay xiraayeen dhar cadcad oo muujinaya in ay midaysan yihiin waxa ay luxayeen calanka waddanka Mexico waxa ay wateen boorar ay ku qoran yihiin halku dhigyo madaxweynaha Mareykanka ka dhan ah oo lagu qoray luqadaha Spanishka iyo Ingiliishka boorarka qaarkood waxaa lagu qoray waad mahadsantahay Trump waxaad midaysay dalka Mexico waxa kale oo boorarka qaarkood ku qornaa waan jecelnahay Mareykanka laakiin cunsuriyadda waan necbnahay halka kuwa kale iyaguna ay sheegayeen dibadbaxu in uu yahay in lees ixtiraamo si kastaba ha ahaatee waddanka Mexico iyo dawladda Mareykanka ayaa siyaasadoodu aanay isku wanaagsanayn marka la fiiriyo hadallada adag ee markaasi uu u isticmaalay Mexico madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump warkii subaxnimo oo dhageysteyaal idin kaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimadan waa naga intaa warka waxaa soo saaray cabdishakuur cali axmed anigoo axmed faarax gaatimuna waa idinla socodsiinayay waxaana farsameynayay cabdisalaan mukhtaar cidda warka iyagu uu seego isagoo maqal iyo qoraal ah waxay ka helaysaa boggeena internetka ee radio muqdisho .net